саламатсыздар ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер бүгін астаналық Қонысбай Әбілов пен қызылордалық Әбілқайыр Сыздықовтың сөз сөйлесін тыңдайсыздар.
Thank you. Bye. сүзгө